ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Навіщо провладні депутати затіяли реформу внутрішніх військ?
Питання в тому, наскільки швидко Янукович за відсутності економічних мотиваторів може виховати таких міліціонерів, які є в Росії і Білорусі.
Будівництво на території Києво-Печерської лаври є законним, стверджує міністр культури.
Сьогодні влада заграє до церкви, заплющує очі на всі ті нищини.
І про що пише свіжа українська преса?
Більшість депутатів націонал-демократів не отримують місця у списку об'єднаної опозиції на парламентських виборах.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Жовтневому районному суді Запоріжжя розпочнеться чергове засідання у так званій справі Паламарів, нібито причетних до вибуху, який стався 28 липня 2010 року у місцевому Свято-Покровському храмі. Тоді постраждали 9 людей, а 80-річна черниця Людмила померла за кілька годин у міській лікарні. Уже за тиждень міліція відзвітувала про затримання паламарів храму Євгена Федорченка, Антона Харитонова та його брата Сергія Дьоміна. Нещодавно до справи долучили результати судово-психологічної експертизи, призначеної стороною обвинувачення, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У документі йдеться про те, що обвинувачені давали попередні свідчення, зазнаючи психологічного тиску з боку слідства, кажуть адвокати. У Москві та багатьох інших містах Росії десятки тисяч людей взяли участь у ході мітингу протесту з назвою «Марш мільйонів», на якому ухвалили маніфест вільної Росії. У ньому містяться вимоги відставки президента Володимира Путіна і усього керівництва країни, розпуску парламенту, нових парламентських виборів і перегляду результатів президентських виборів.
Ми
маємо закликати громадян нашої країни виходити на вулиці і говорити те, що ми думаємо про владу, і вимагати змін. Росія має бути вільною, демократичною, а влада має бути чесною. Це наша країна.
Це наша країна.
Наголосив депутат Державної думи Росії від партії «Справедлива Росія» Геннадій Гудков. Наступний марш мільйонів пропонують провести в Москві 7 жовтня, на день народження Путіна. Гуманітарна ситуація в кількох районах Сирії погіршується водночас із посиленням боротьби між урядовими силами і озброєною опозицією. Про це йдеться у заяві Міжнародного Червоного Хреста. Зокрема, сотні людей цього тижня змушені були тікати з міста Хомс, яке було мішенню урядових військ, наголошує речник організації. Збірні Росії і Польщі зіграли у групі А на чемпіонаті Європи з футболу в нічию з рахунком 1-1. Перед тим матч збірних Греції і Чехії завершився перемогою чехів із рахунком 2-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Представники партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає розширення повноважень службовців внутрішніх військ МВС. Влада готується до придушення можливих заворушень, зазначають експерти. Водночас в опозиції вважають, що проект закону передбачає лише косметичні зміни. Більш докладно про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Проект закону про державну службу правопорядку передбачає розширення повноважень внутрішніх військ МВС. Згідно з законопроектом, військовослужбовці державної служби правопорядку матимуть право перевіряти документи, проводити огляд осіб, їхніх речей, транспортних засобів, затримувати осіб, уходити до житла та приміщень установ, підприємств, організацій, а також проводити їхній огляд і проводити розшукові дії. Крім того, майбутня державна служба правопорядку може отримати особливо широкі повноваження у разі введення надзвичайного стану, наголосив у коментарі для Радіо Свобода провідник громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.
Якщо відслідкувати ту кількість законопроєктів, які за останні 2 роки з'являлися, які стосувалися би поведінки держави в умовах воєнного стану, зрозуміло, що Янукович готується до саме такого сценарію. Питання тепер не в повноваженнях, питання в тому, наскільки швидко Янукович за відсутності економічних мотиваторів зможе виховати таких міліціонерів, які є в Росії і Білорусі.
Водночас співавтор законопроекту, депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк, заявив Радіо Свобода, що запропонований ним документ є надто складним, щоб його коментувати.
Це достатньо серйозне питання. Початковий етап реформи усіх органів внутрішніх справ. За цим законом надійде наступний. Почитайте та зробіть висновки самі.
У свою чергу голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат від БЮТ «Батьківщини» Віктор Швець у законопроекті Коновалюка побачив лише зміну назви внутрішніх військ. Крім того, за словами опозиціонера, неможливо змінити систему правопорядку, якщо Міністерство внутрішніх справ реформувати частинами.
Колеги трохи поспішили. Реформувати якусь частину Міністерства внутрішніх справ, залишивши взагалі без змін в саму структуру міністерства, це абсолютно неправильно.
Також, за словами Віктора Шевця, у запропонованому проєкті закону не враховані висновки парламентських слухань щодо реформи правоохоронної системи. Результатам парламентських слухань та потребам суспільства більше відповідали б зміни, які передбачали б виокремлення внутрішніх військ МВС у самостійну державну інституцію, наголосив він. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кафе «Трапезна» збудована у заповіднику Києво-Печерська лавра та бетонна багатоповерхова будівля, яку зводять біля дальніх печер, є законними та не порушують архітектурне обличчя заповідника. Про це заявили і представники Української православної церкви Московського патріархату, і міністр культури та туризму Михайло Кулиняк. У Мінкульті наголошують, що нові споруди у лаврі не порушують вимог ЮНЕСКО, проте обіцяють додатково перевірити недобудову. Натомість представники опозиції у Київраді доводять, що будівництво у лаврі ведеться без належних дозволів. З подробицями Євген Солонина.
Напередодні Євро-2012 у Національному історико-культурному заповіднику Києво-Печерська лавра відкрили кафе-трапезну та розпочали будівництво багатоповерхової бетонної споруди біля дальніх печер. Днями аналітична служба ЮНЕСКО заявила, що готує резолюцію з вимогою змінити або знести нові будівлі в межах охоронної зони лаври та Софії Київської. Між тим, в Українській православній церкві Московського патріархату наголошують, що трапезна та недобудова на дальніх печерах цілком законні. Про це заявив Радіо Свобода скарбник Києво-Печерської лаври архімандрит Варсонофій.
Я думаю, що там немає ніяких проблем, і всі дозволи, які потрібно, там ми получаємо. Була ідея закінчити, реставрувати приміщення Ялюху, яке було. Там буде братська трапезна, так як братія кількість збільшується.
Що ж до вже збудованого кафе трапезної, то настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявляв журналістам під час її будівництва, що закладу харчування там не буде.
Тепер мені покажи, де тут зробити обслуговувач персонал, де тут виставити в цій площі столи.
Сьогодні ж міністр культури і туризму України Михайло Кулиняк називає спорудження трапезної законним. Щодо недобудови обіцяє перевірку.
По трапезній там ситуація є нормальною, а щодо цієї будівлі, там була реконструкція льоху, ми вивчаємо цю ситуацію і отримуємо вже абсолютно повну інформацію.
І вже збудовану в лаврі трапезну і недобудову чинна влада може визнати законними, але вони не відповідають вимогам збереження заповідника Києво-Печерська лавра та інтересам громади Києва, вважає голова комісії з питань культури Київради Олександр Бригинець.
Я звернувся до ЮНЕСКО, ЮНЕСКО обіцяло розглянути це питання. Оскільки я знаю, земля Києво-Печерської лаври нікому під будівництво не виділялась. Тобто сьогодні влада заграє до церкви, заплющує очі на всі ті нищення.
У 2009 році місія ЮНЕСКО в Україні внесла Софію Київську та Києво-Печерську лавру до списку об'єктів, що перебувають під загрозою. Приводом для цього стали факти будівництва в охоронній зоні цих пам'яток. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що завадило ветеранам національно-демократичного руху потрапити до виборчого списку об'єднаної опозиції? На чию допомогу сподіваються власники феросплавних комбінатів? І куди найвигідніше нині вкладати гроші? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Більшість депутатів націонал-демократів не отримують місця у списку об'єднаної опозиції на парламентських виборах, стверджує газеті «Поукраїнський» політолог Вадим Карасьов. Охочих багато, тому велика конкуренція. Відтак ветеранам політичного руху в Україні доведеться йти на політичну пенсію, вважає політолог. Щоб не допустити цього, треба було активніше працювати і підтримувати Ющенка. Вони думали, раз він нас завів у парламент, то це вже років на 20. Вийшло, що ні, наголошує Карасьов. Сьогодні на українських вулицях живе близько 100 тисяч дітей та молоді, інформує газета «Україна молода». Більшість їде до Києва, сподіваючись на легкий заробіток. Чверть з них – дівчата, з яких 80% – приїжджі. Саме на них чекає набагато більша небезпека, ніж на хлопців. Проте, хто і як у Києві допомагає безпритульним дівчатам розпочати повноцінне життя, йдеться в матеріалі «Повернутися з вулиці». Газета сьогодні досліджувала, куди зараз найвигідніше вкладати вільні кошти. Через заяви грецької влади про вихід з єврозони курс євро зменшився і продовжуватиме падати, зауважує видання. Відтак найвигідніше зберігати гроші на депозитах у гривні. А ще азитярі радять купувати золото, яке, за прогнозами експертів, суттєво подорожчає. Українська феросплавна асоціація звернулася до Мінекономіки з проханням захистити галузь, яку, за їхнім твердженням, знищують непомірно високі тарифи на електроенергію та агресивний імпорт феросплавів в Україну. На парадоксальній ситуації наголошує газета «День», яка пише, що власники заводів, зокрема Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, вже понад рік не в змозі пролобіювати для своїх підприємств оптимальні ціни на струм. Заголовок статті «Українські феросплави втрачають прописку». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах обговорюють правовий статус своєї антитерористичної зброї – літаків-безпілотників.
Принаймні 60 держав посідають власні версії цієї нової зброї.
Чверть українських підлітків мають досвід вживання наркотиків.
Попереджати перше вживання потрібні дуже конкретні технології. Наша країна – це не країна конкретних технологій.
Які проблеми виникли у німецьких та голландських уболівальників у Харкові?
Замовлення квитків та факт шахрайства, так би мовити, мав місце у Німеччині.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
У боротьбі Сполучених Штатів з міжнародним тероризмом головною зброєю стали маленькі літаки-безпілотники. Вони відомі своєю здатністю здобувати розвідувальні дані, а також знищувати ворожі об'єкти точними ракетними ударами, особливо на території таких держав, як Пакистан та Ємен. Цими днями, наприклад, ракета з безпілотника знищила у Ємені одного з лідерів терористичної мережі Аль-Каїда. Однак правники зазначають, що поки що на міждержавному рівні не існує ані юридичного підґрунтя, ані дипломатичної домовленості щодо застосування безпілотників. Наш американський кореспондент Юрій Дорайн з подробицями.
Сполучені Штати ведуть перед у світі щодо виробництва і розгортання маленьких безпілотних розвідників, здатних завдавати ракетні удари по індивідуальних цілях. Тим не менше, відомо, що принаймні 60 держав посідають власні версії цієї нової зброї. Джон Бреннан, чільний дорадник президента Барака Обами в ділянці боротьби з тероризмом, виступаючи у Вашингтоні, пояснив позицію Сполучених Штатів щодо можливого застосування нової зброї іншими державами. Він, зокрема, сказав: президент Обама і ми в його команді з національної безпеки добре усвідомлюємо, що коли наша держава використовує цю технологію, вона створює прецеденти, що їх можуть застосувати інші держави. Якщо ми бажаємо, аби інші держави застосовували ці технології з відповідальністю, ми мусимо користуватися цими технологіями відповідально. Бреннан стверджує, що Білий Дім вирішив, що Сполучені Штати можуть здійснювати прецизійні ракетні удари по терористах з метою запобігти їхнім атакам і вбивству американців. За його словами, нема у міжнародних законах заборони таких методів. З другого боку, правник Джон Белінджер, колишній радник Державного департаменту в адміністрації президента Джорджа Буша, зауважує, що занепокоєння може викликати почастішення ударів безпілотниками. Ми бачимо, що адміністрація Обами виявляє дедалі більше чутливості щодо того, що їх самих можуть звинуватити у порушенні міжнародного закону, і більше стурбовані майбутнім використанням безпілотників іншими державами. Дискусія триває. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чверть українських підлітків віком від 15 до 17 років мають досвід вживання наркотичних речовин. Про це йдеться у звіті українського представництва Міжнародного дитячого благодійного фонду ЮНІСЕФ. На думку експертів, у деяких випадках розвитку такої ситуації сприяє батьківська недбалість. Однак головну проблему фахівців бачають у недосконалій державній політиці. Вона, на їхню думку, не дозволяє впроваджувати відповідні технології для методик у цій сфері, що поліпшать боротьбу з проблемою. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
Лікарські засоби та марихуана провокують чи не найбільше підліткових наркозалежностей. На цьому наголошує Анатолій Вієвський, головний нарколог Міністерства охорони здоров'я. На його думку, таку ситуацію зумовлює сімейна недбалість та доступність придбання, зокрема, лікарських засобів дітьми. Водночас експерт зазначає, що державна політика щодо боротьби з дитячими наркозалежностями в Україні не розвинена, а батьки неадекватно ставляться до вирішення подібних питань.
33% батьків взагалі не хочуть, щоб їхніми дітьми говорили про наркотики. Вони ховають голову в пісок, вважаючи, що таким чином вони убезпечать свою дитину від проблеми. Для того, щоб попереджати перше вживання, потрібні дуже конкретні технології. Наша країна – це не країна конкретних технологій. У нас записують наркоманію темний вугол, де буде відбуватися що завгодно, і воно буде зовсім не контрольоване.
Колишній очільник Київського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Костянтин Шендеровський зазначає, що ситуація з дитячими наркозалежностями останніми роками суттєво погіршилася і стала більш прихованою, адже в Україні немає єдиної статистики щодо цієї проблеми. За словами експерта, у роботі з наркозалежними підлітками соціальні працівники наразі використовують дорослі методики, а лікують цих дітей у дорослих наркодиспансерах. Змінити ж таку ситуацію не дозволяє відсутність фахівців і законодавчого забезпечення, зауважує він.
Найбільшу шкоду держава зробила те, що фактично зруйнувала підготовку кваліфікованих соціальних працівників, так і не з'явилися в Україні спеціальних реабілітологів для дітей. Цю проблему підсилює бідність, недоглянутість, незайнятість. Нема підстав казати, що тут буде порядок і якийсь прогрес.
Водночас Костянтин Шендеровський наголошує, що у підлітковому віці позбутися наркотичної залежності набагато легше, адже є межа хворобливої залежності, яка дозволяє відлучити підлітка від вживання наркотиків шляхом переконання. За даними ЮНІСЕФ, близько 2% українських підлітків знайомляться з наркотиками до 13 років. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Харкові у рамках футбольного чемпіонату Євро-2012 відбудеться матч Німеччина-Голландія. Напередодні ж матчу 6 німецьких уболівальників поскаржилися, що забронювали місця у кемпінгу, якого так і не змогли знайти у місті. Скарга надійшла також і від голландських уболівальників. У мерії запевняють, що ніхто з них не залишиться без помешкання. Історію про невідомий кемпінг розповідає наш кореспондент Володимир Носков.
Керівникові стаціонарного фан-посольства УЄФА Євгенові Годуну терміново довелося допомагати 6 німцям, які стали жертвами шахраїв. В електронному листі з Німеччини хлопці заявили, що їх обдурили з місцями в кемпінгу. Компанія друзів попросила про поміч у пошуку житла. Ось уривок з листа до Євгена Годуна.
Ми, 6 хлопців з Німеччини, приїжджаємо до Харкова 12 червня і зупинимося тут до 14-го. Ми забронювали намети в фан-кемпінгу, проте зараз ми переконані, що його не існує і що хтось забрав наші гроші. Нам ніде переночувати. Через інтернет ми не можемо відшукати готель чи хостел. Чи знаєте ви місце чи людей, де ми б могли зупинитися? Ми вдячні за будь-яку інформацію.
Лист підписали Нільс, Торбен, Себастьян, Томас, Андреас та Йонас. Євген Годун одразу перевірив адресу, вказану в листі німецьких фанатів, і погоджується, що такого кемпінгу в Харкові не існує. Потерпілим хлопцям з Німеччини знайшли житло в центрі Харкова вартістю 30 євро за добу. За даними голови делегації голландських поліцейських, що допомагають українським колегам в Дні Євро, група закордонних болівальників по приїзді залишилася незадоволеною умовами проживання. Тому голландські болівальники вирішили звернутися в своє посольство за допомогою. А щодо кемпінгу по вулиці Польовій, то з цими шахраями обіцяють спільно розібратися українські та німецькі правоохоронці. Заступник начальника відділу зв'язків із громадськістю обласного управління МВС Оксана Коломикова розповіла.
Вони повинні після закінчення євро повернутися до себе до країни і там подати заяву, яку розглянуть компетентні органи, так як замовлення квитків та факт шахрайства, так би мовити, мав місце у Німеччині.
День футбольного матчу між Голландією та Німеччиною в Харкові очікується по 10 тисяч вболівальників із кожного фан-таборів. Переважна більшість помаранчевих продовжує мешкати в кемпінгу на Журавлівці, а німці здебільшого мешкають в готелях. Розповіли кореспондент Радіо Свобода в фан-посольстві УЄФА. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Усе, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Президент України Віктор Янукович вважає, що під час фінальної частини нинішнього чемпіонату Європи з футболу Україна відкриється всьому світові. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Wall Street Journal та агентству Bloomberg, повідомила прес-служба глави держави. За словами Януковича, саме завдяки підготовці до Євро в Україні значно оновили інфраструктуру і побудували кілька нових об'єктів. Сьогодні в Жовтневому районному суді Запоріжжя розпочнеться чергове засідання у так званій справі Паламарів, нібито причетних до вибуху, який стався 28 липня 2010 року у місцевому Свято-Покровському храмі. Тоді постраждали 9 людей, а 80-річна черниця Людмила померла за кілька годин у міській лікарні. Провідні держави світу на переговорах, які наступного тижня відбудуться в Москві, запропонують Ірану чіткий шлях до розв'язання суперечностей навколо його ядерної програми. Про це у Вашингтоні заявила державний секретар США Гіларі Клінтон. Вона відзначила, що 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина виступлять з єдиною позицією, яка дасть Іранові можливість для дипломатичного виходу, якщо такий варіант цікавий Тегерану. Гуманітарна ситуація в кількох районах Сирії погіршується водночас із посиленням боротьби між урядовими силами і озброєною опозицією. Про це йдеться у заяві Міжнародного Червоного Хреста. Сотні людей цього тижня змушені були тікати з міста Хомс, яке було мішенню урядових військ, наголошує речник організації. У Москві та багатьох інших містах Росії десятки тисяч людей взяли участь у ході і мітингу протесту з назвою «Марш мільйонів», на якому ухвалили маніфест вільної Росії.
Таким інформаційний ранок середи, 13 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода.